Radio Okapi. Bonne soirée, on a bientôt à Delphine Goy. Okapi.
Batata na mama mbuti na binu yao ya imambu ya ngudi na ntangu yae. Muyadi ya kisunga Ekwateur na mwantangu mbuta Sebastien Impeto mepesa mputu na bitubatuba ya bamfukani ya liyali ya kisunga kulutila kinatindinga na yandi Michel Wangi. Mfutu meza bana tete 20 bubu na mvita ya ba NDC mazuzi na bwala bisi yeke na walikale mfumu ya livula ya matadi ya ntalu MPC medila bisengu nandi nyonsu ya mfumu bame iba yao kuna na kisunga Kivu ya Zulu. Ya memanisa bubu kisavu ya kupasula ba kento nkatu kufuta mbongo sadisaka lupitavi ya kinituadi kuna na kominya makala kele awa nambanza Kinshasa. Batata namba mama melomba beno pesa munu dikutu ya wea insa munainda. Mbote, munyadi ya kizunga ya Ekwateur na mwantangu mbuta Sebastien Impeto mepesa mvutu na bitubatu bande ankezo na kusoba nsiku ya munyadi kwa ya gyalo vandisaka bamvukani ya luyalu ya kizunga na kiti bosi mpe kulutila luzaisu andi meka ni na kusadisa kisalu kaka na mwaki lukula. Samu na mbuta Michel Wangi kesalaka na ditafi ya kumwangisa nsangu na bilo ya munyadi ya kizunga ya ikele dilua ku ya kukatula kitombe na bilo munyadi futa fwete zaba mtu nani kesalaka inki na bilo na ya ndisa mutibi lumo meluta baba kusaka bantu mingi ya luvunu ntendula munyadi ya kizunga kulutila inwa ya Michel Wangi na kinzo nzolo ya Shislen Ntobo.
Il y avait un nombre pléthorique
au niveau. Mantu mingi na cabinet ya muyadi ya kizunga ya uyina muyadi ya kizunga sana mwantangu salaka komisyon mosi ya lufoto sana kuzaba banani fwete kibeni baka mbongo mpe komisyon yina valomba ntete ya kubaka lufoto mtu tadisa carte de lecture ti mukanda ya notification na nima ya bilumbu ya ya kufuta bantu mbongo melunga na milyon kumi na mafuna kama sambwa di bikalaka panande beto bakisaka ti rezo mosi ya mayele ya mbi keba kama na kati ya cabinet ya muyadi ya kizunga ya vabaka mbongo na zina ya bantu vasara kisalu ve mpe na kilumbu ya nsuka ya kufuta mambo mosi ya kabine kuisaka baka mbongo yina na ngolo mpe kumishwe lufutu kakidila kandi yao yina muyadi ya kizunga sana mwantangu bakaka lukano tibantu yoso bikana na banzo na kukingaka kumona polele na jambu ya ito kuzaba ntalu ya bantu keba kama na arete ya muyadi ya kizunga mpe banani kesalaka kibini
kisalu.
Zabande na kintatu meluta munyadi ya kizunga na mwantangu bimisaka luza isu kisalu keleve samu na bamvukani nyonsa bilona yandi baina ya kipolitiki na yankaka lukami yai yumisaka mati ya bantu mingi kuna na bilo ya munyadi ya kizunga. Baki na kuyungana yungana na bilumbu tatu ya inkangu kena babwala meba kama na zulu ya Shabunda Centre Babwala, Biangama, Lumba na Kinzanza. Kuzaka zabisa kalaka ya Biangama mazono mbuta mupenda uinyangi. Yandi nde nkangu meti na mvita badasuki ya barai ya mtumbuki bao na bao vana na katatua. Bimbangi ya bwala mesidikisa nde badasuki yai kila ndaka bamfumu na bao mbuta ngandu na mbuta sisawa. Kena kunwanina kimfumu na ndambu ina. Sangu meso nike Emil Sadiki ya Radio Mutanga bame bangula na Daniki Ndanzita.
Ndwana sani kati ya makabu zole ya bimpumbulu raia mutomboki na katutu wa bilumbu tatu mekuza sara bantu zole baka lufwa pemosi ya nkaka lola bamputa ya ngolo na kulandaka mbuta keta laka Biangama bame iba bima mingi ya nkangu nsangu mekuza ndima bandinga mingi ya Shabunda ya kati bandinga ya imetuba nkangu ya mabwala Biangama Lumba peki Nzanza kele na Mfinda vita kena kulutila na mabwala na bao na makabu mingi ya raia mutomboki bandinga ya ndambu hii na meza abisa bake na kunuanina si kabake bakila kama banga ya ntalu na tia kindu yina kele na bakilometa makumi nana na divula ya Shabunda mbuta kena kuyadila Biangama kena kulomba baina kena kunwana ya kuvwana na kimoko samu na mvutu na diambu yai ndombolo ya mupenda winyangi na bambuta ya luyali ya telituali ya Shabunda gwela bayai ya kizunga ya kivu ya ndimba ngemba kota na ndambu yina ya Biangama.
Kaka na ina metala mkwa musu kena kusala badasuki na esite ya bwala bitu meku wandi na kizunga ya kivu ya zulu tibu mbutu sabana dve na mvita salaka badasuki NDC ya mbuta chekava na nabwala bisie meba kama na teritori ya walikale lumbu tatu meluta. Kisali ya kususa susa mezi buka na kutuwa wa mfumi ya bwala kena kitini ya ntoto ya walikale. Ndambu mosi, fumi ya jivula ya matadi ya ntalu mining processing company MPC na nkufi kena kudila na kufidisa samu na kisalu na yandi bima nyoso ya mfunu. Ndambo angaka, bimbangi ya bwala kina kusika yandi. Bonto sonikaka ya usifa maguhu, mame bangula na anselme maswa.
Batimuni matadi ya ntalu na maboko mesi la kubwa na maboko ya polisi ya Walikale. Bao kangamaka na lusadusu ya baaparei elektronike ya tibi sadulu yonkaka ya kintodi MPC mesabisa mfumu ya teritoire. Samuna yandi, dikitele mfumu ya kintodi yina ya matadi ya ntalu mesabisa nde bima mingi meibama na kimfuka mosi ya batimuni na dizina ibu yina yokaka kanti ba masini ya kutimula. Mbuta kitengemei kande yokimpasi ntangu yai kusaba kiteso ya bima mevidisama. Mfumu ya luyalu ya Walikale mama Bangwene Marika Claire kumaka mazono kiia sambu na kumona mavwanga mesalama. Sambu nandi kaka kusosa sosa ata munisa banani kele bankuwa ya diambu yina mpi sambu nanki. Bimbangi mingi imezabisa ande bangonda mingi imelunga kukonda kuwokana ame mwona na kati ya kintodi MPC tiba ntibabwala ya Walikale na ina metala kisalu ya MPC tibi salu ya kuyelama MPC fwe sala sambu na Walikale. Sambu na kintodi MPC kuwokana kele mpasi na ntangu MPC kele kati ya kisalu ya kulonga ntoto kansive ya kutimuna matadi ya ntalu.
Kalaka ya Bampulusi na kizunga ya Bakongo fundaka nsangu ya batu ya mavanga imbi na kintwali naba na timatoma ya nini kipasulaka bangungulu ya madia na kati ya matoma peke ibaka. Pele sida ya kimfuka bana timatoma nene mbuta Andre Chikosh mepesa mfutu bubu kilumbi ya tano ya ninde animeza bakifuina ya kikaka bana timatoma ven kasi kintwali pena Bampulusi na miibi ya uina mfutu fete bakana na kintwali mbuta Andre Chikosh mepesa ndinga na yandi na mimi engumba mulongo.
Au niveau de la corporation routière
na ndabu ya kimvuka ya bisali ya nzila betu kena kusala kisalu betu fuka tula mambu ke pesa mpasi na kisalu na betu yuki ba chauffeur yon sove kasi kaka ndambu kena kukipesa na diambu yina yambi kasi betu fusala kisalu bumosi ti police betu fusala la polo bilum ke kwisa na commissaire provincial kasi diambu kele kaka ve ti ba chauffeur ya polo kasi nazulu betu kena ba mfumu ti ba policia ya mavonga ba yina kele bumosi ti ba tuyambi ya matoma. Ba shoferi ina ake na kukipesa na kisalu ina yambi kumwona mutindu bao mesimba maana ba polisye ina. Yoke mbi kesi mandambu yonso ina mvutu ya ngolo ofiso sama sambu na kutaninama ya bantu yonso.
Durable ki sekurize tout le monde.
Bimvuka ya nkangu naba mwangisha bansangu kena inti Burundi kuendaka bika mikanda batu laka msapi bubu kintanu tika mvwala ya Kongo kena mbanza Bujumbura. Nakati bamelumba na uliali ya Kinshasa fiongoni na nsanguina mebandaka kuwakana banda na ngonde ya iya melutande baleki ya Burundi kena kusala bangala CCMP bakena minduki kuna na ST ya Kongo. Mvwala ya Kongo andi tubaka kima ve bosi ba kuendaka pesa mkanda ya kaka tika mfumu ya ntoto ya Burundi ya nkaka na Union Africaine pe nkaka kadiaka na bilo ya oni kena Burundi. Ntendula nsangu yae na inu anange daniki ndanzita banda na matadi tika ngekele.
Bayi kile kitezo difunda mosi kama hivu wabana ya inti ya Burundi baina kutaka tula maboko na ndombolo ya kusosa sosa na ina mete adila bangala masisi ya binwani bantuwe na bana ya Burundi ina kina kusalama na este ya RDC na bamfinda ya kivu ya ndimba bangala masisi yae kekuza landila na minduki mukanda yae bakuzaka kubika yao kubanda ngonda ya samba numeluta na bimvuka kenu aninaka mambote ya nkangu bwelampe makabu kepanda kabansangu bandinga mingi kena kulomba kusosa sosa kansi Bujumbura kena kumanga mbala yae bimvuka yae izola RDC kuiza sala yao.
Yami manisa bubu kisali ya kupasula baketo nkatu kufuta mbongo kuna alupitabi ya kimbango kena kumini ya makala wana Kinshasa dibundu kani na kakusala kisalu yina banana lumbu makumi zole na tanu ya ngonde ya sambanu tina lumbu nana ya ngonde ya nsambwadi kansi samu na mkwamusa bisengu baku izaka bwedila bilumbu kumi bapa sulaka baketo kama mosi na zole vandaka na kimbevu ya busoto na mchopo mafuta tope mbuma na kibutulu munga nga moizi lelo mepesa ntendula na kinto zole ya babeli mpongo masimango.
Mampasi vandaka ya kukonda mbongo kukonda bampila ya kutambula ti ya bisadulu mpe ya ulutilaka beto sambo beto kile tiba mbetu mingi ve sana kulunda bankento ya bao kipasula beto kondaka mbongo ya bisadulu ya kupasula bankento ina yonso bantu ya kimonika mingi tibi mefo yina kivanda bamama ya bamvula kubanda makumi zole na tanu ti makumi ya na tanu tipana bankento kipisa kaka kifunusu katuka bako ngoti bandundu beto meso nika bazina bao bao kile na yonso makumi nana na sambwadi beto ba mpila kelve yao ina beto kelomba na bantu yonso ya ntima mbote na kusadisa beto sambu bankentu yai lenda vutuka mutindu ina veti bimbefo ya nene bonso miomektomi bankaka mesala bamvula nsambwadi kana ivwa tiki mbefo na bao
Batata nga ba mama mifutula matundu na mutindu benu mekatuka wa landa nsangu na ino ya bankundi Gislene Netobo Anselme Masona Dani Kindanzita Bangulaka yao peba ina simbaka bisengu samu ya kutana benu fisika benu kele mimiki nuna Silve Matundu kulutila disu ngolo ya Liefin Mbwinga Noela Luzitu na Sken Zig Biatayoro sangu kubikaka jile nyamwenye mekuma na tsuka sese biayi na nabulu joa mekuza yambakani shumko samu na tsangu ya bantaka munu mibika benu na ngemba kulutila radio ngemba Radio Okapi.
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 Radio Okapi.